Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Țineți minte despre discursul lui Iisus atunci când a fost provocat chiar de către Ioan Botezătorul vis-a-vis de cine este cu adevărat cel care se pretinde a fi Mesia. Aș vrea să explorăm puțin mai departe acest discurs, adică partea care urmează după ce Iisus face anumite precizări vis-a-vis de rolul lui Ioan Botezătorul. Și după ce Iisus stabilește de fapt în mintea audienței cine a fost Ioan Botezătorul, cine este de fapt Ioan Botezătorul, urmează apoi să fac o concluzie la acest discurs. Și vreau să citim împreună această concluzie a lui Iisus. Primul aspect al concluziei este legat de cine este cu adevărat Ioan Botezătorul și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină, cine are urechi de auzit să audă. Și apoi partea a doua pe care vreau să o explorăm puțin mai târziu se referă la o ilustrație pe care Iisus va folosi în dreptul audienței. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit, căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic are drac, a venit fiul omului mâncând și bând și ei zic iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Deci, pe scurt, ca o recapitulare, dacă doriți, având în vedere că în ultimile ocazii am stăruit asupra acestui discurs al lui Iisus, situația se prezintă în felul următor. Audiența avea niște așteptări vis-a-vis de Mesia, dar acest Mesia fusese prezis de Ioan Botezătorul și, așa cum scria în profeții, cineva va veni înaintea Mesia, va pregăti calea și atunci vom ști cu adevărat că împărăția celor s-a apropiat. În clipa în care Ioan Botezătorul a început să predice și să boteze acolo în pustie, cum se spune, sau la Iordan, oamenii și-au pus întrebări, începând de la cine este acest individ, nu cumva fi un profet din antichitate, cineva care a venit să ne introducă din nou în legea lui Dumnezeu și să ne întoarcem să fim cu adevărat poporul său. Sigur, fel de fel de asemenea zvonuri circulau despre Ioan Botezătorul până acolo încât, conform primului capitol de la Evanghelie după Ioan, o delegație de la Ierusalim a venit acolo ca să interogheze despre ce este vorba și au mers direct la Ioan cu o întrebare: cine ești tu? O întrebare închisă, practic pentru că ei au oferit maxim trei posibile variante. Ești profetul? Iar prin profet se înțelegea întotdeauna Moise. Iar Ioan a răspuns nu. Ești Ilie? Ioan a răspuns nu. Atunci cine ești? Ești Mesia? Ești cel care trebuie să vină? Nu. Și atunci cine ești? Practic, întrebarea lor cu trei posibile variante n-au găsit niciun fel de răspuns pentru că Ioan a trebuit să se găsească a patra posibilă variantă, care era cea corectă. Eu sunt cel care pregătește calea celui care trebuie să vină, adică sunt antemergătorul Mesia. Așa că în mintea oamenilor s-a format cu siguranță mai întâi ideea că poate chiar Ioan ar fi Mesia. Și de aceea în Evanghelia după Ioan se precizează atât în primul capitol când Ioan în prolog vorbește despre Iisus și Ioan, spune că nu el era lumina, a venit un om de la Dumnezeu numit Ioan, dar nu el era lumina, el dorea îndrepta oamenii spre lumină. Și în capitolul 3 Ioan vorbește despre sine însuși că nu el este cel care oamenii l-așteaptă, ci el în cel mai fericit caz este cel care realizează legătura între popor și Dumnezeu sau între popor și Mesia, folosind acea metaforă comună pentru ei, mirele și mireasa. Eu sunt prietenul mirelui, spune Ioan, și asta este de fapt misiunea mea, ăsta este rolul meu și din clipa aceasta, spune Ioan, eu trebuie să mă micșorez, iar el trebuie să crească. Deci, trebuie să recunoaștem că Ioan a știut foarte bine și a cunoscut limitele și proporțiile misiunii sale. Singura lui, dacă doriți, îndoială a fost la un moment dat și de aici a și plecat de fapt discursul lui Iisus, când prin niște emisari îl întreabă pe Iisus dacă el este acela sau dacă altul trebuie să vină. Și practic această întrebare, care cu siguranță că denota a scepticism vis-a-vis de misiunea lui Mesia, a provocat pe Iisus ca să dea niște răspunsuri. Primul răspuns al lui Iisus vis-a-vis de întrebarea aceasta a fost non-verbal, adică i-a invitat pe emisar să vadă ce se întâmplă acolo. Și efectiv lucrările de vindecare a lui Iisus, faptele acestea concrete, materiale, dacă doriți, oamenii își găseau de fapt împlinirea nevoilor lor. Dar după care, după ce aceștia au plecat înapoi la Ioan cu răspunsul și cu foarte discretă și, spun așa, subtilă mustrare, în care Iisus îi spune lui Ioan, fericit de cel pentru care nu voi fi un prilej de potignire, urmează această apologie, dacă vreți, a lui Iisus vis-a-vis de Ioan. Adică, într-un fel sau altul, Iisus vrea să-i spele numele lui Ioan, pentru că, sigur că da, a fost interpretat greșit, a fost bârfit, spune că nu, a venit, avea drac, era demonizat, adică a avut o percepție foarte neclară vis-a-vis de cine este acest Ioan. Primul, datorită misiunii lui foarte neclare pentru cei mai mulți, apoi aparenței lui, simplității, austerității în care Ioan trăia, n-a fost un personaj foarte ușor de digerat pentru publicul din secolul acela. De aceea Iisus simte nevoia să-l apere pe Ioan, să facă această apologie a misiunii lui și a caracterului lui. Spune că de fapt este un om extraordinar, un om cu coloană vertebrală, un om care a știut exact ce înseamnă și și-a asumat aceste consecințe. Dar după ce termină această apologie, după ce confirmă statutul lui Ioan, un statut foarte elevat de altfel, pentru că spune că nu s-a născut niciunul din femei care să fie mai mare ca Ioan Botezătorul și se referă la linia aceasta a profeților, confirmă mai departe faptul că Ioan este de fapt împlinirea acelei profeții din Maleahi, care spune că înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului voi trimite pe prorocul Ilie. Deci ultima profeție biblică este cea din Maleahi. Este și ultima carte din Vechiul Testament, așa cum îl avem noi. Nu este ultima carte în canonul ebraic al legii, să spun, sau a modului în care și-au ordonat evreii cărțile biblice de-a lungul timpului. În canonul ebraic, ultima carte este Doi Cronici. Însă, în canonul, să zic așa, creștin, este mai mult cronologic și, bine, cronologic este și în Doi Cronici, dacă e să o luăm așa, într-un fel sau altul, dar ideea este că se dă cu Maleahi. Și ultima profeție, undeva se presupune că înainte lui Hristos, cu 400 de ani, ar fi făcut Maleahi această prorocie că înainte ca să vină ziua aceea a Domnului, oamenii își vor da seama că este aproape prin faptul că cineva ca Ilie sau chiar Ilie va veni și va face o lucrare. Și atunci vă dați seama că Ioan Botezătorul, prin maniera lui foarte directă, tranșantă, austeră și radicală de a pune problema, a ridicat întrebări în mintea oamenilor dacă nu cumva el ar putea să fie cel care pregătește calea Domnului. Unii credeau acest lucru, alții se îndoiau. Și Iisus a clarificat toată întotdeauna acest aspect, spunând că dacă vreți să știți, să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Se referea cu siguranță la cineva care va avea o lucrare similară ca lui Ilie și nu neapărat că va reveni Ilie pe pământ între muritori. Dar nu asta e cel mai important aspect. Ceea ce mi se pare mie extraordinar de interesant este modul în care Iisus își încheie acest discurs printr-o ilustrație, printr-o parabolă, am putea să spunem, o parabolă foarte simplă și scurtă, dar care are o aplicație precisă. În general, la parabolele lui Hristos sunt deschise în ce privește semnificația și interpretarea lor. Pentru simplu fapt, pentru că au fost adresate unei audiențe destul de pestrițe și fiecare putea să înțeleagă elementele de bază ale învățăturii, dar erau și alte elemente care lăsau loc la interpretări ulterioare. Așa că în acest context, parabolele sunt destul de generoase în ce privește absorpția de noi sensuri. Și până în ziua de astăzi ne mirăm uneori când citim și recitim aceleași vechi milenare parabole și găsim noi sensuri, noi interpretări. Da, oricum, mi se pare că este o repetiție, dacă spui interpretare, pentru că orice parabolă trebuie să fie interpretată. Este imposibil să nu interpretezi vreo parabolă sau orice text este interpretabil. Dar hai să folosim mai degrabă cuvântul sensuri. Găsești noi sensuri când citești parabolele lui Hristos, chiar în timpul nostru, chiar dacă atmosfera pe care o descrie contextul, imaginile folosite n-au prea o legătură cu o cultură destul de urbană în care trăim, într-o societate cu totul diferită și într-o cultură care are prea puține elemente comune cu cea în care Iisus a vorbit. Dar această parabolă despre care acum vrem să vorbim, să-i spunem așa generic, parabola copiilor mofturoși, e puțin diferită, nu doar pentru că este mai scurtă ca celelalte, ci pentru că Iisus este cel care face aplicația. În celelalte parabole, cum spuneam, Iisus rare ori face o aplicație. Și dacă o face aplicație, o face pentru că a fost provocat de cineva. În cazul acesta, dacă ne uităm cu atenție la Matei capitolul 13, sunt câteva parabole și în general inspirate din lumea agricolă, iar ucenicii chiar nu înțelegeau, mai ales prima parabolă cu semănătorul care a ieșit să semene, ei chiar nu înțelegeau despre ce vorbește Iisus. Noi acum citim parabola și ni se pare că e atât de simplă, dar nu e de fapt atât de simplă cum ne pare nouă la nu știu câtă lectură acum, nu știu câtă audiție, câte predici n-am auzit despre parabola aceasta și totuși, în ciuda simplității, are elemente care încă ne scapă. Dar pentru ucenici care trăiau într-o lume agricolă și erau familiari cu scena aceasta descrisă de Iisus, ei nu vedeau sensul. Și mai e ceva care trebuie să ținem cont. Ucenicii trăiau într-o cultură în care parabolele erau o formă foarte comună, pedagogică, de a transmite un mesaj. Deci Iisus n-a întrebuințat o pedagogie nouă în ce privește transmiterea unor învățături. Parabolele au de mult și găsim parabole și în Vechiul Testament, nu atât de numeroase ca în Noul Testament, dar sunt parabole și în Vechiul Testament. Rabinii erau renumiți și au rămas până în ziua de astăzi renumiți prin faptul că cu atâta ușurință pot folosi diverse exemple din viața cotidiană pentru a ilustra anumite, spunem noi, adevăruri. Deci, ucenicii trăiau într-o cultură îmbibată de parabole și de proverbe și de ilustrații și metafore. Deci o cultură foarte, să spun așa, vizuală, dacă doriți. Mă refer la imagini mentale, da? O cultură foarte vizuală, adică foarte ușor de reținut, pentru că era cea mai eficientă formă de a transmite ceva printr-o ilustrație. Noi dacă spunem, de exemplu, acum cuvântul poveste, are accente cumva destul de obscure, având în vedere că povestea nu e întotdeauna credibilă, că practic este undeva, poate să fie la granița între ficțiune și realitate, mai mult spre ficțiune, de fapt, fiind indicatorul, de aceea nu prea folosim poveste. Dar, până la urmă, astea sunt și povești, parabole, ilustrații, imagini, toate aceste sunt extrem de eficiente pentru a transmite un anumit mesaj. Așa că ucenicii erau obișnuiți, așa cum spuneam, erau obișnuiți cu asemenea abordare, cu asemenea ilustrații. Iisus n-a folosit ilustrații străine de cultura lor, deci cea mai comună imagine în vremea aceea era cea unui semănător care într-o anumită perioadă a anului se ducea să semene. Nu? Și cu toate acestea ucenicii n-au înțeles despre ce vorbea Iisus. Deci absolut n-au înțeles, nici măcar nu a avut o vagă idee despre ce ar putea să spună Iisus, ce vrea să transmită Iisus. Și încă ceva important. Ei nu trăiau într-o cultură literalistă, așa cum noi practic vrem să credem că oamenii din Scriptură sau personajele amintite acolo, autorii cărților biblice, credeau sau erau într-o asemenea cultură. Această idee de cultură literalistă este o idee mult mai târzie. Orientul Mijlociu, repet, și în particular acum vorbim despre, mă rog, lumea biblică sau personajele care au trăit în spatele acesta al religiei iudaice, aveau o înțelegere foarte dialectică a, să spunem, adevărului. Și întotdeauna încercau să găsească noi sensuri a unor mesaje transmise de-a lungul anilor sau secolelor chiar și să vadă, de fapt, dincolo de aparențe, dincolo de literal, dincolo de ceea ce se vede, ce se ascunde. De aceea și în interiorul iudaismului s-a dezvoltat această, să spunem, pseudoștiință numită Cabala, adică o încercare de a decodifica orice cuvânt, orice mesaj, orice text, orice imagine din scrierile iudaice în conceptul acesta, toate având, de fapt, o secretă semnificație. Asta pentru că erau obișnuiți să gândească în felul acesta. Așa că cultura aceasta literalistă în care noi credem că Biblia a fost scrisă e puțin eronată concepția, pentru că ei gândeau mult mai profunzime decât ne place nouă să credem sau să înțelegem lucrurile. Întorcându-ne acum la ucenici, deși trăiau într-o asemenea cultură și își dădeau seama că nu se pot opri la primul sens, adică pur și simplu la primul strat, stratul literal al oricărei text, întotdeauna este stratul literal. Adică exact ce scrie acolo, cum am spune noi astăzi, ce scrie acolo, ce înseamnă acolo. Nu? E foarte simplu. Dacă Iisus a spus că semănătorul a ieșit să semene, se referă la un semănător care a ieșit să semene. Bun, dar ce rost are o asemenea ilustrație? Care ar fi scopul, care ar fi utilitatea reconstituirii unei asemenea scene din lumea agricolă, având în vedere că audiența așteaptă o învățătură spirituală? Și atunci, sigur că primul aspect, cel literal, este de fapt structura, este scheletul pe baza căruia se construiește mai departe următoarele straturi. În sfârșit. Dar e clar că ucenicii, deși au auzit parabola semănătorului, pentru că de aici am vrut să explicăm de ce Iisus a folosit asemenea metode legate de transmiterea adevărului și de ce nu le-a interpretat de obicei, ascultând parabola aceasta a semănătorului, chiar dacă ei căutau sensuri profunde și nu erau mulțumiți cu partea strict literală a mesajului, n-au înțeles efectiv nimic, n-au înțeles nimic. Și de aceea l-au oprit pe Iisus și l-au întrebat, dar ce înseamnă lucrul acesta? Și Iisus le-a explicat și știm foarte bine care este explicația. Doar în asemenea context, Iisus a fost determinat să ofere o interpretare la parabola respectivă. În rest, dacă ne uităm cu atenție, nu prea sunt alte explicații ale lui Iisus vis-a-vis de parabolele rostite. Se preconizează că au fost 40 de parabole raportate în Evanghelii și în astea 40 de parabole, nu știu dacă sunt 2 sau 3 unde practic există o explicație concretă a lui Iisus. Eu aș zice că singura în care chiar explică Iisus despre ce este vorba și apoi următoarea, cea cu neghina, deci practic două, eu m-aș opri la două. O poate mai fi încă una, nu mi-aduc aminte acum, dar maxim trei, le-aș zice eu, unde Iisus chiar oferă o interpretare, dacă o explicație. Și dacă este explicația lui Iisus, atunci automat ar putea să devină chiar normativă. Adică nu mai poți să-ți permiți licențe vis-a-vis de cum să înțelegem, poate că nu ăsta era de fapt simbolul folosit, adică aplicația folosită. Nu, hai să o luăm așa, deci asta a spus Iisus, sigur că rămâne, este interpretarea, să zic așa, generală a lui Iisus, nu intră în detalii, dar ea încă mai este fertilă în sensuri și semnificații, cu siguranță, nu se oprește acolo. Dar în afară de aceste două, trei parabole, din această serie de 40, nu găsim, nu? Și practica a treia, pentru că vorbeam de numărul 3, ar fi aceasta, parabola aceasta cu copii, i-aș numi fără să fiu cinic sau cumva anumite accente, copiii străzii, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Dar copiii străzii nu în sensul că erau orfani sau că nu aveau unde să locuiesc, ci pentru că mare parte a zilei o petreceau pe stradă, jucându-se, nu? Și diverse activități sociale. Ar fi a treia parabolă unde Iisus chiar explică, pentru că dacă ne uităm cu atenție în text, după ce își descrie ilustrația, copiii care stau în stradă sau în piață, care, mă rog, interacționează cu tovarășilor de joacă și urmează, explică Iisus acolo regulile foarte simple ale jocului din vremea respectivă, după care Iisus imediat îi aplică. De obicei cam așa arăta o parabolă clasică la Iisus. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Nu? Asta e de fapt și introducerea în general la oricăror parabole. Cu ce voi asemăna împărăția cerurilor și așa mai departe? Nu? Aici nu vorbește de împărăția cerurilor pentru că nu despre asta e vorba, ci vorbește despre acea generație de oamenii aceia, de audiența lui. Dar faptul că își caută o metaforă, își caută o ilustrație ca să poată să ofere, dacă vreți, un diagnostic, n-ar fi greșit să spunem un diagnostic, mi se pare mie că această ilustrație poate să intre fără probleme în categoria parabolelor lui Iisus. Deci după ce demarează cu formula consacrată cu cine voi asemăna sau cu ce voi asemăna, Urmează ilustrația în sine, și anume copiii care se joacă în piețe și care zic ce zic. Și v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Și aici, în mod normal, ar fi trebuit să se încheie parabola. Pentru că toate parabolele lui Iisus se încheiau undeva cam în genul acesta. Fie că avea un dezodământ de explicit, fie că altul era sugerat sau implicit, fie că încă așteptai să vezi cum se va termina sau nu, dar parabola aceasta nu îți lasă loc de prea multă interpretare la prima vedere, având în vedere că Iisus face imediat aplicație și o aplicație foarte, foarte precisă și locală. E vorba de Ioan și e vorba de Iisus. Și e vorba de vameși și de păcătoși și e vorba de farisei și, mă rog, alții care obiectau vis-a-vis de Ioan și de Iisus. Deci Iisus face aplicația foarte precisă. De fapt, toate parabole, toate învățăturile, în primul rând, au aplicație prezentă, locală, contextuală, în momentul în care a fost spusă. Deci parabolele n-au fost spuse de Iisus pentru secolul 21, au fost spuse de Iisus pentru secolul 1, dar în așa fel au fost formulate și transmise, încât ele să aibă relevanță pentru orice alt secol ulterior. De aceea, parabola aceasta cu copiii mofturoși este o parabolă foarte interesantă pentru motivele enumerate. Dar cel mai important este acesta că Iisus, pe de o parte, își explică parabola și atunci avem o interpretare făcută de Iisus în persoană. Deci nu este interpretarea nici a părinților bisericești, nici a apostolilor, nici a primilor creștini, reformatorilor, nici a pionerilor adventiști, nici a Ellen White, deci nu este interpretarea lor, nu este aplicația lor, este aplicația pe care o face Iisus. Sau cel puțin așa cum ni s-a transmis nou textul ca venind din partea lui Iisus. Dar de aceea parabola aceasta este diferită de celelalte parabole, tocmai pentru că poartă, să zic așa, amprenta personală a lui Iisus în ce privește aplicația. Și atunci cumva o tratezi altfel. În momentul când știi că o parabolă are aplicația făcută de Iisus, e clar că cumva are altă greutate față de celelalte care au rămas așa cumva, spunem noi, în ceață. Dar și această parabolă, chiar dacă are o aplicație făcută de Iisus, chiar dacă știm exact la ce se referea, adică nu putem să umblăm prin ceață prea mult pentru că știm la ce se referă, știm cine sunt, dacă vreți, copiii respectivi, știm ca ce înseamnă cântecul de jale, știm de altfel ce înseamnă și cântecul de nuntă sau dansul de nuntă. Ne dăm seama din ilustrații, chiar dacă nu suntem foarte familiari cu jocul respectiv, dar ne dăm seama despre ce este vorba, deci nu ar fi chiar atât de complicat să vedem la ce se referă Iisus. Dar deși avem aplicația făcută de Hristos, totuși sunt elemente în această ilustrație, în această învățătură, care ne pot furniza mai departe sensuri care ne privesc chiar pe noi astăzi. Noi nu facem parte din audiența originală, așa cum am mai spus și în alte ocazii. Noi nu putem să spunem că această parabolă se aplică obligatoriu la generația noastră, având în vedere că unde e Ioan, unde e Iisus, nu prea merge. Putem să avem, eu știu, anumite păreri de, să spun așa, generalitatea acestei parabole se aplică în toate secolele, având în vedere că, într-un fel sau altul, întotdeauna vor exista oameni nemulțumiți, care nu pot fi mulțumiți de absolut nimeni și de nimic. Și asta e, de adevăr, o învățătură generală care se poate aplica peste tot. Însă aici pe noi ne trează mai mult de învățătura generală și de, să spun așa, aplicațiile acestea care pot să coexiste de-a lungul secolelor în orice fel de generație. Pe noi ne trează mai degrabă câteva elemente care ne-ar putea ajuta astăzi, în prezent, pentru a descrie o anumită atitudine, o anumită stare spirituală, o anumită percepție a realității. Și cred că parabola aceasta, așa scurtă și sumară, are darul ca să ne lumineze într-o asemenea direcție. De aceea aș dori ca să analizăm puțin în amănunt această metaforă folosită de Mântuitorul și să ne dăm seama dacă putem să pătrundem dincolo de stratul acestea interpretative care s-au adunat de-a lungul timpului, culturale, religioase, ideologice, istorice, să vedem exact cum ar putea să capete relevanță astăzi în prezent. Dar despre asta data viitoare.